Y uno de esos alicientes que tenemos también en esta Feria del Bonito es el encuentro de alfombrismo, el segundo encuentro de alfombrismo y arte efímero galego. Tenemos también con nos a Martín Lestao, presidente de Burela Floral. Martín, ¿qué tal?
Hola, buen día, Juana.
¿Cómo va, Cousa? ¿Cómo va esa preparación? Porque mañana elaborades, no, en torno do Barco Museo, unha alfombra. No sé si se puede contar algo de que imos ver ahí.
Bueno, están xa, os preparativos xa están casi rematados, porque, bueno, estamos a moi pouco tempo xa da elaboración das alfombras. Van ser unhas pequeniñas alfombras, cada delegación vai traer o seu arte, non, a Burela, para que, bueno, para que a xente de aquí, os visitantes e toda a xente que ande polo porto ese día, pois poida ver un pouco pois o que se fai en Galicia, non, o alfombrismo galego. A temática será pois un pouco pois en función ao mar, non, e a cada facendo reverencia un pouco tamén a cada asociación que a fai.
Perfecto, entón, quen participa?
Pois mira, aparte de nós, os de as alfombristas de Burela, non, veñen alfombristas de Rianxo, de A Estrada, de Bueu, de Moaña e de Ponteareas.
Outras veces participáis con eles, verdade? Penso que outras veces tedes feito algún alfombra con estas formacións.
Sí, recentemente fixemos unhas alfombras no tanto na Praza da Inmaculada como na de San Martiño Pinario en Santiago de Compostela polo Día de Galicia, e xa traballamos con eles. O que pasa é que todos conformamos a Federación Galega de Alfombristas, e entón sí que estamos máis en contacto aí nese aspecto de traballar xuntos en alfombras puntuais, non?
É importante, supoño, ¿no?, para vos que se conte con vos para esta celebración, porque Feira do Bonito é unha pedazo de celebración emblemática na localidade de Burela, en toda a Mariña, pues tedes que estar presentes, porque sodes parte de Burela.
Claro, somos parte de Burela, ou a Feira do Bonito é un referente, non, no, na comarca no Brau, porque, bueno, é unha feira xa con unha traxectoria importante. E a verdade é que sí que, bueno, pois estamos orgullosos de que eles conten con nós e nosotros poder contar con eles para poder facer este evento, traer xente de fora a Burela, non, que coñezan, o sea, mostrar o seu arte ao mesmo tempo que eles coñezan pois o noso produto estrella que o bonito, eh. Este ano é o segundo encontro e faise gracias a que quedaron encantadísimos o ano pasado e querían, bueno, estaban rabeando xa por volver.
Desexando, claro que sí. ¿Cantas persoas van colaborar aí en total, máis ou menos, como sodes varias asociacións?
Aproximadamente unhas 50 persoas.
50 persoas? Pero de que tamaño vai ser isto?
O sea, son fans de diferentes alfombras, non? Cada delegación trae a súa alfombra e son uns tamaños de 4x4, non? Pero bueno, así aproximadamente uns traen, o sea, de Ponteareas ven máis xente, de Bueu ven menos. Pero así entre todos e entre nós os que vamos a estar tamén da nosa asociación, aproximadamente unhas 50 persoas, pois estaremos aí ao pé do cañón.
Supoño que sentides máis arroupados, ¿no? Porque non está de sós, hai máis asociacións, colaboráis, participáis non só aquí, senón noutros lugares, tamén fixesteis alfombra polo Día de Galicia. Estades aí moi activos.
Sí que estamos moi activos e, bueno, e gústanos estar, ¿no?, un pouco tamén activos, porque, bueno, gústanos o que facemos e gústanos tamén un pouco levar o nome de Burela a outros sitios, igual que a eles tamén cando veñen traen o nome do seu pobo, non, e as súas cousas. Pero bueno, sí que nos gusta un pouco mostrar o noso arte, o que facemos aquí, non? E unha fecha boa para facelo tamén é agora neste mes de agosto, no que, bueno, hai moito visitante de fora que ao mellor o primeiro sábado de xuño non está para ver as magníficas alfombras que temos aquí, e entón pues aproveita un pouco para ver como traballamos.
Ademais, a xente de fora sorpréndese moitísimo en moitas ocasións, que non están acostumados, quizás aquí pues estamos acostumados a que fagáis estas obras de arte, ¿no? Pero en outros lugares non as teñen,
Claro, é que hai moitos lugares nos que sí que fan unha pequena alfombra en algunha celebración, non? Sobre todo en Galicia e en Asturias tamén. De outros lugares tampouco non coñezo moito, pero bueno, hai moitísimos outros sitios nos que non se fai isto, nin o coñecen. Entonces, bueno, é unha maneira un pouco de mostrar un arte máis á xente.
A feira do bonito facendo cousas bonitas, como a alfombra,
claro,
que ides facer vos. Dínos unha última cousa, máis ou menos o material que ides empregar, cale o de sempre, alguna novidade?
Pois sí, é un material de sempre, sí que ahora podemos utilizar un pouco máis de hortensia, non? Que nas festas de Burela non a podemos utilizar, e agora é o material estrella que estamos utilizando durante o verán, para tanto para a alfombra que fixemos en Santiago como para esta vamos a utilizar bastante hortensia, pero o resto dos materiais, as virutas, o serrín, a area, o sal, pois é un pouco máis o máis común, non? Como o material que utilizamos habitualmente.
Estaremos moi pendentes entón da vosa alfombra no entorno do Barco Museo, da vosa e das outras alfombras que van facer os demais alfombristas que veñan invitados. Esperamos que teñáis un día fantástico e que disfrutéis moitísimo, vale? Moitas gracias por estar este ratiño con nós.
Moi ben, moitas gracias a vos.